semuanya. Buat teman-teman yang belum bisa kodam, mungkin yang pasti berbeda tak. Biar bisa dibuka enak. Yang mau beli ini, yang beli ini. Oh, ini kamu lagi. Ya. Selamat malam sekali lagi buat teman-teman sekalian. Perkenalan diri buat yang belum kenal, nama aku Ida. Dan malam hari ini aku diminta membawa topik yang judulnya Body Psycho. Aku mau mulai firman malam hari ini dengan sedikit curhat kawan, alias cocok. Jadi waktu Michael, kalian tahu Michael, koordinator dari kita yang di belakang, yang pendek, kecil, dan sama single. Sebenarnya udah dalam kategori siaga dan waspada, apa lebih berarti? Jadi waktu itu, Michael minta aku mau gak jadi pembicara PD yang berikutnya gitu. Saat itu, aku straight away mau say no. Karena aku ngerasa, apa ya, kerugian di satu sel dengan koordinator PD adalah anak-anak sel selalu menjadi target korban pengaruh. Kayak selalu, aku kira selalu sih, kayaknya hampir kita semua tuh udah digilir gitu. Band sambungnya kalau yang jauh, jangan ngerasain susahnya. But it is well. Tering udah kena, obviously, berkali-kali. Altea Bryan kena minggu lalu, dua minggu lalu. Dan bunyi-bunyi, oh yang jelas luar aja. Cuma saat itu aku mikirnya, masih inu aja, ingin itu aksi seperti itu. Sampai ada arahnya anak sel, udah biar gampang gitu. Kalau anak satu sel, kan kan masih inu. Ketemu tiap minggu, kan kalau ada komplain, kan repot kan kalau selnya. But anyway, tadi aku bilang sama Michael, aku boleh ngedoain dulu. Ya, biasanya gitu kan, kalau orang-orang komunitas, boleh ngedoain. Ya, cuma puji Tuhan, akhirnya diberikan keberanian malam hari ini aku say yes. Dan ya aku percaya bukan Michael yang memilih tapi Tuhan sendiri juga yang memilih. Dan malam hari ini topik yang aku bawa juga bold psycho. Waktu dengar kata-kata bold itu aku konsepnya beda gitu dengan apa yang Michael ada gitu dalam pikirannya. Dulu aku mikir bold itu apa ya? Orang yang kayak toa kan? Yang kayak berkoa-koa gitu, yang kayak ngomongnya kenceng gitu. Terus aku saat itu ngerasa ada yang duluan gitu. Gak cuma kayak, aku ngerasa anu di bawah gitu. Tapi ternyata setelah mereka masih briefing, aku dapetin gitu konsep bold yang aku mau bawain malam hari ini gitu. Boleh ya, next. So, what is bold? Yang pertama, confident. Yang kedua, bold itu orang yang gak takutan. Yang ketiga, dia orang yang strong. Dia orang yang brave. Dan yang terakhir itu adalah unshrinking. Unshrinking itu mungkin kayak cucian lah ya. Gue ngerti kan di sini, mungkin cewek-cewek tinggal sendiri juga. Kalau unshrinking itu artinya gak gampang nyusut gitu. Kadang ada baju jelek, tapi kalau ada masuk ekosin sedikit, langsung nyusut gitu. Jadi kok kayak gini. Anyway, ini pengertian bold yang aku mau bawain di malam hari ini. Orang yang confident, orang yang gak takutan, strong, brave, and unshrinking. Lalu apa gitu relasinya dengan kehidupan kita dalam discipleship kita, dalam hidup kita sebagai murid Yesus. Next. Ini yang aku dapatin. Bold disciple. Yang pertama, itu mereka adalah orang yang have confidence in Christ. Mereka adalah orang yang percaya siapa itu Tuhan. Dan bukan cuma percaya siapa itu Tuhan, tapi mereka itu percaya apa yang Tuhan sanggup berbuat di dalam hidup mereka. Itu kategori seorang bold disciple yang pertama. Yang kedua, mereka bukan seseorang yang arogan. Mereka bukan seseorang yang full of himself. Kenapa aku bisa mau bawain topik ini gitu? They walk with God at all times. At all times. Itu yang aku garis at all times. Sekarang pertanyaannya itu, susah atau gampang jadi bold disciple? Guys? Susah? Saya mau ngomong-ngomong, susah? Next. Aku mau jawab yang pertama itu gampang. Easy. Kuningnya kecil sama dia. Easy ketika apa? Ketika times are good. When God is giving us what we want, it's so easy to be bold. It's so easy in the mental to sampai Tuhan. But nextnya, kita mau lihat warnanya juga agak berubah. It becomes challenging. When times are not good, ketika kita mungkin menghadapi kehilangan, menghadapi kecewaan, ketika apa yang kita plan itu gak berjalan sesuai dengan yang kita mau, atau mungkin yang paling sering terjadi, God didn't give us what we want. Istilahnya, ngambeknya sama Tuhan. Di masa-masa seperti ini, pertanyaannya adalah, can we still have a bold faith? Do we still have confidence in us? Jawabannya, it becomes challenging. Tapi malam hari ini aku mau mengajak teman-teman semua gitu di sini. Kelihatannya susah, but it's totally doable. Dan kuncinya malam hari ini, kita mau pelajari dari ini ada satu quote yang aku suka banget. Dibilang, to trust God in the light is nothing, it's easy. But to trust God in the dark, that's what we call the true faith. Dan seorang bold disciple dipanggil untuk mempunyai true faith. True faith ketika times are dark, when times are challenging. Next, kita mau baca, coba yang punya Alkitab sama iPhone atau Samsung or whatever phone you use. Aku mau bawain dari Matius 7. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Udah dapat semua? Ya. Kita mau baca sama-sama. Aku bakal baca ayat yang genap. Aku minta tolong teman-teman bacakan ayat yang ganjil. Aku akan mulai. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Kemudian
demikianlah Injil Tuhan. Teman-teman, aku mau bahas sedikit tentang bacaan Injil dari Matius 7 ini. Singkat cerita, ada dua orang. Yang satu bangun rumahnya di atas batu, yang satu bangun rumahnya di atas pasir. Tapi sebelum aku mau bahas lebih lanjut ke hal itu, aku mau kasih tahu dari bacaan ini ada beberapa kesamaan dari dua orang ini. Yang pertama, mereka sama-sama punya dream yang similar, the same dream, the same longing, the same desire, yaitu untuk mendirikan rumah. Yang kedua, mereka sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Dan yang terakhir, mereka sama-sama kena hujan dan banjir. Sekarang relasinya dengan hidup kita semua gitu. Mungkin kita gak mendirikan rumah secara apa ya, fisikal. Tapi all of us in here are building a life. Yang aku yakin kita tuh mau punya hidup yang baik gitu. Kita tuh mau punya hidup yang kita tuh bisa banggain. A life that we are proud of. A life yang bisa bikin hati Tuhan seneng. Dan Contohnya, untuk yang lagi unik, banyak kan yang tadi-tadi. Apa sih unik tadi-tadi? Anyway, I graduated like 8 years ago, sorry old. Untuk teman-teman, adik-adik yang lagi kuliah, pasti goalnya itu pengen bisa lepas topiknya itu, pengen graduate gitu. Dan yang udah graduate, seperti Indonesia, Dare, Siska, kalau mereka udah imam sama sekolah, I'm glad, I'm sure mereka tuh pasti mau punya pekerjaan gitu. Dan mau punya pekerjaan yang baik, punya pekerjaan yang bukan hanya uang yang baik, tapi juga mereka enjoy dirinya. Dan yang masih single, aduh, single favorit gak ada di tempat ini, ada Sandy. So I have to find another korban bakaran. Okay, I see Mariana. Bosen ya kalau animo ya, kayak sekali cewek-cewek juga banyak tempat ini yang masih single. So, I'm gonna sell Mariana. Perfect, oh iya, cucinya juga cekin. Sekali yang terpakai. Oh, Cino Pak. Oh. struktur, di dalam pekerjaan, ada kolik yang super, bahasa Jawanya, mencekno ya, dan kulit. Atau ya di dalam diminta komunitas, konflik dalam industri. Itu yang contoh-contoh badai yang bisa datang dalam hidup kita. Dan teman-teman, ketika badai itu datang, it's very normal untuk kita ngerasain efeknya. Ketika kita kena hujan, pasti kita basah. Ketika kita melewati banjir, kita pasti basah gitu. Begitu pun dengan ada masalah dalam hidup kita, apa ya, kita pasti ngerasain efeknya. Kita goyang sedikit, kita goyang banyak. Tapi yang terpenting bukan betapa besarnya masalah di dalam hidup kita, tapi yang goal kita itu adalah bagaimana kita semua bisa survive dari setiap masalah kita. Dan jadi dari itu kita keluar sebagai pemenang. Dan untuk bisa keluar sebagai pemenang, a bold disciple must build their life on the right foundation. A bold disciple must build their life on the right foundation. Foundation itu apa sih? Foundation itu adalah dasar dari sebuah bangunan. Yang contoh ini anak aku kali gambar. Ini ketika lagi flat down. Jadi yang paling awal ini dasarnya itu dari rumah yang sekarang dari bentuknya itu. Foundation yang kokoh itu penting banget untuk kelangsungan sebuah bangunan. Ketika foundation yang jauh dari kokoh, ketika nanti ada hujan, ketika ada banjir, itu rumahnya nanti sama kuat, amit-amit bisa roboh. Sekarang, in terms of kita gitu, dalam kehidupan Kristiani dan kehidupan kita sehari-hari, what is our foundation? Foundation is where we put our hope and trust. Pertanyaan aku adalah, kita ini sekarang mendasarkan diri kita ini di mana? Apakah di uang? Karena ada orang-orang yang berpikir, oh semakin banyak uang yang gue miliki, semakin tebel dompet gue, itu gue semakin bahagia loh. Atau yang kedua, kita mendasarkan diri kita pada barang-barang, pada possession. Ada orang yang berpikir, semakin banyak passion tail yang gue punya, semakin banyak gambar yang gue punya itu di kanan, atau semakin banyak mobil Ferrari yang konflik. Atau contoh lagi yang mau aku ambil, popularity. Semakin banyak teman yang kita punya, baik Facebook maupun di real life, emang tambah ya, itu 2013 ya karena sorry gak mengambil. Ada orang yang berpikir, semakin banyak teman yang gue punya, itu hidup gue semakin meriah loh. Gue semakin bisa nempel sama mereka. Gak salah gitu, punya banyak teman emang ya udah sih menyenangkan gitu. Sekarang ini kita di tempat ini, we know each other. Kita setiap weekend gak cuma kayak, oh we can miss with the whole day, kayak how boring you know, our life is. Tapi hati-hati teman-teman, ketika kita mulai menempatkan hidup kita di uang, di popularity, di possession, hal-hal seperti itu sifatnya temporary. Ketika badai datang, ketika hujan datang, ketika banjir datang, mereka semua bisa buang in split session. Ketika lagi ada masalah keuangan, uang yang kita punya bisa juga dibuang gitu. Bisnis bisa terkenal in split session. Teman-teman, kalau lagi ada konflik, kalau yang memang kebenarannya dasarnya nggak benar, jadi masalah dikit, oke, okay, bye, gue yang fine, gue yang fine. Jadi teman-teman, sebenarnya pertanyaannya itu teman-teman. Kita semua yang mau disebut sebagai ego, disciple, we are called to place our hope and trust in Jesus alone. Semua pengharapan kita, semua pertumbuhan kita, semua harapan, semua impian, kita mau serahkan semuanya di bawah kuasa Tuhan. Karena kita percaya Dia yang membenarkan kita. Dan ketika kita udah mau bikin keputusan, oke, yang benar, ya, menyadari diri sama Tuhan, kita dipanggil untuk kenal sama Dia. We are called to know Jesus. Dan yang lebih, kita berjalan jalannya. Karena seperti tadi, ada dua orang yang meninggal di rumah. Mereka dua-duanya sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi malam hari ini teman-teman, sebagai orang-orang yang mau jadi bawa disciple, ada satu hal lagi yang kita harus do beyond apa yang selama ini mungkin itu konsep kita tentang bawa disciple, yaitu yang terakhir, we are called to do what Jesus has taught us. Yang membedakan orang yang membangun rumahnya di atas batu dan orang yang membangun rumahnya di atas pasir, mereka dua-duanya sama-sama mendengarkan perkataan Tuhan. Tapi yang survive dari storm, yang survive dari banjir, hujan, itu adalah mereka yang melakukan perkataan Tuhan. Karena itu teman-teman, kita semua mengalami panggil untuk kenal Tuhan, untuk dengarin firman-Nya, dan ini bagian yang paling susah, untuk melakukan apa yang Tuhan
so sexy, so dark, where I don't know.
Thomas, melihat jendela dari bayimu, lu tuh udah lemas. Oh my God, ini jalan ke belakang. Kalau ada ambulans, gue pingsan kali. Saat itu, aku mengalami itu. Jadi aku berhenti, mulai merasa begini yang aku mengalami. Mulai ada Tuhan, kenapa hanya rumahku doang yang direkin? Udah dua kalinya lagi Tuhan, ya kenapa? Yang kedua aku dispatch, dua hold up. Why? Tuhan gak adil. Bisa dengar Tuhan yang kita, ya kan? Apa ya? Tuhan lucu gitu. Dia tegur aku. Saya gak compare, struggle with others. Tiba-tiba datang yang berarti gitu. Ini kok? Dia baik banget. Dia kayaknya datang, kayak aku tuh udah pucat gitu ya. Jadi aku pun tidak tahu apa yang terjadi. Dan cuma dan rumahku dari 3 hari di break-in. Saat itu apa ya? Aku bukan bersyukur kalau rumahnya di break-in lebih banyak. Tidak. Tapi yang aku ditegur sama Tuhan gini loh. Tuhan lucu ya. Mikirin sama lu aja yang paling berkat. Aku gak tahu ada orang lain yang iya, rumah gue 3 kali, rumah seberang, pernah juga. Kitchennya di replace, ovennya aku harus di replace. Saat itu begitu dengar cerita dari member, aku belajar bersyukur. Terima kasih Tuhan, walaupun mereka smash the whole house, berdua kali. Kalau mungkin Tuhan kasih aku 3 kali, aku bisa minta 4 kali. Aku benar-benar bersyukur, aku benar-benar bersyukur. Tuhan tahu, Tuhan tahu yang adil. Ketika dia kasih masalah, itu gak ada yang memiliki kekuatan dari kita. Jadi teman-teman jangan pernah kompet masalah gue. Itu lebih berat kalau ada masalahnya gue. Atau mungkin yang waktu yang kosel. Ah, lu itu gampang anak-anak sel cuma 5. Gue 20. Kita tuh gak bisa kompet struggle kita dengan struggle orang lain. Karena ketika Tuhan kasih masalah, dia tuh tahu Injil itu sanggupnya Injil yang seberapa. Dia cuma sanggupnya sendiri. Karena sih bisa ketawa. Mau pingsan gitu. Ya aku bersyukur gitu dari kejadian ini. Ketika aku belajar bersyukur, orang tuh udah gak kuat sama gitu. Ya, kembali kita bersyukur, itu udah kekuatan. Dan jangan pernah kompar hidup gue dalam hidup yang lain dan merasa hidup gue yang paling mahalnya. Karena Tuhan itu arah yang terakhir. Dan yang terakhir, poin yang mau dorongin, ketika masalah datang, kita tuh harus memperkuat foundation kita dengan doa, dengan baca firman. Aku bertambah yang disitu dengan sahane. Balik lagi ke hal bangun rumah. Kalau dasarnya doa yang kuat, aku gak ada sendiri juga kalau material-material yang lain, anyway. Jadi aku percaya kita semua yang lagi misalnya buat bangun rumah gitu, kita pasti pilih pintu yang kuat, kita pasti pilih jendela yang kuat. Dan terlebih kita sadarin rumah kita itu dengan pagar yang terbaik, dengan pagar yang terkuat. Sekarang korelasinya dengan diri kita, kita pun harus memadari diri kita itu dengan doa. Kita harus memadari diri kita itu dengan baca firman. Tadi Siska udah sharing dengan bagus, kita akan bersama kesempatan doa. Kalau yang pesan kita bisa pada doa syafaat. Terus, apa ya, yang aku belajar, ketika masalah datang, ketika kita lari, kita dari lemah. Kita lari doa. Kita bersandar sama Tuhan. We rely on God when we are weak. Dan yang kedua itu, kadang sering kita ngerasa masalah itu bikin kita mumet, bikin kita pusing. Tapi when God is confusing, do not trust on it or anything else. Trust in God. Percaya sama Tuhan dan semua janjinya. Oleh karena itu ketika ada masalah, jangan lari ke hal-hal yang tidak berarti. Jangan lari ke minum, jangan lari ke rokok, jangan lari ke drugs, jangan lari ke orang-orang yang tidak bisa bangun imanmu. Tapi lari ke Tuhan, cari pertolongan di dalam doa. Aku pernah baca, ketika kita lagi ada masalah, justru itu di saat kita harus berlutut dan minta pertolongan dari Tuhan. Ketika kita bingung, gimana ya Tuhan, masalah ini baca dok. Itu semua jawaban dari permasalahan hidup kita dari situ. Mungkin boring kali ya, dengerin lagi itu gimana. Tapi aku mau katakan malam hari ini, seorang dok disciple itu adalah mereka yang bertahan di dalam Tuhan. They walk with God at all times. They have confidence in Christ for who He is and what He can do. Aku mau aku mau tutup firman malam hari ini dengan sharing hidup aku. Aku mau sharingin betapa beberapa tahun ini Tuhan tuh ajar aku untuk bisa menjadi seorang yang punya iman yang teguh lewat masalah-masalah dalam hidup aku. Seperti teman-teman yang mostly udah tahu, kan aku ini udah punya mama. Mamaku meninggal 3 tahun lalu gara-gara kanker. Aku gak bakal bahas hal itu, udah capek ini jelasin. Cuma yang mau aku bawain namanya adalah susahnya ketika kamu kehilangan seseorang yang kamu cintai forever. Itu adalah the aftermath, dimana aku tuh bisa menata hidupku kembali, menjalani hidup secara normal. Karena di dunia ini harus move on. Kamu gak bisa dwell in sadness all the time. Saat itu ketika mama dipanggil, aku baru 8 bulan di ketua kom. Kan jabatan 2 tahun tuh setengah aja belum ada. Masih ada 1 tahun 4 bulan untuk menyelesaikan masa jabatan itu. Saat itu apa ya, I have all the valid reason to quit. Tapi saat itu aku mikirnya gini, tanggung jawab aku itu bukan sama Om Joni loh, bukan sama Romo, bukan sama keluarga-keluarga yang lain, Cynthia, Stella, Ega, Yon, bukan loh. Tanggung jawab itu sama yang di atas, sama Tuhan. Jadi saat itu aku bilang sama diri aku sendiri, aku ini gak boleh mundur. Karena ketika aku mundur, itu artinya aku di Eropa. Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Jadi saat itu dengan tertatih-tatih, aku lanjutin itu 1 tahun dan 4 bulan. Dan puji Tuhan, Oktober, I made it. Kayak apa ya, saat itu aku bisa peneguhan, bunga kita berlima, cerah. Bukannya terbalik dengan Maksimasin, Bukela, Trim, Cini, ya. Gimana ya? Maaf guys, justru emang sakit roda. Ya, harus ada di atas, harus ada yang di bawah. Sebentar lagi. Cuma saat yang mau aku bawa di sini adalah untuk teman-teman di sini juga yang melayani. Ini gak dibayar loh, tapi walaupun ini juga gak bisa apa-apa. Tapi aku cuma mau pesan gini loh. Jangan nyerah. Melayani wanita kan gak gampang. Kalau gampang mah, pelayanan, bahkan kelas, karakter, karakter bentuk. Tapi jangan nyerah. Apalagi sekarang nih, konsel-konsel, koordinator, kalau aku sendiri. Yang bulan lagi sih, 7 bulan kan, pasang aja di kalender, bom, bom, anak-anak kutip. dia bilang gini ke kita semua anak-anaknya, apa itu new girlfriend? I was like, girlfriend? Semua anak-anak itu sejuk. Tapi kamu cuma kayak dalam hati, dia ngomong sama adik aku yang cewek. Kita bilang gini, saat ada gue ini tuh, gue bilang, kalau dibilang nosa ya, dan itu menyedihkan karena adik aku yang perempuan itu anak sayang papa, anak emas. Tapi karena kejadian ini ada konflik dalam keluarga aku. Mereka nggak mau satu sama lain, ego mereka sama-sama gede. Adik aku yang perempuan itu wataknya itu jauh lebih keras. Kalau dengan aku, mbak aku terkeras dia gitu. Kalau orang-orang bilang aku keras, ada lagi itu kayak main ini gitu. Dan saat itu aku cuma benar-benar apa? Aku terus bawa dalam doa, aku bilang, Tuhan, engkau yang sanggup mengubahkan hati. Hati yang keras, engkau bisa ubahkan menjadi lembut. Hati yang tertutup, engkau bisa ubahkan. Sekitar beberapa bulan yang berjalan, hampir 4 bulan berjalan, aku minta Tuhan, aku minta rekonsiliasi di dalam keluarga aku. Itu aja dari aku.